Við erum búin að fara aðeins að veðabergir.
Já, loksins.
Það kannski eitthvað hlustur sem að tekið því að við tókum okkur smá pásu frá upptökum og við skelltum okkur á bakkana aðeins að kasta og tengja á nokkra sjóbreytinga.
Já, þetta var líka ekki jafn kalt á maður held, sko.
Jú,
stundum,
þú veist.
Það var svo blöitt stundum, það var svona rigningatótt, sko. Það var ekkit frost og neitt svoleiðis.
Nei, við höfum svo sem séð svartara í því en svona rigning á hlið og ekki gaman.
Já, en maður þurfti ekki að miljú líkjum, ég var ánað með það.
Það er áfokasigur, en samt svona í stóru saminginu, mjög gaman.
Já, allt aðeinslega að fá að byrja.
Já, nokkri fiskar og sumir stórir og litlir og allt bara eins og þetta er. En við erum mættir eftir að hérna hljóðnumunum og það er kannski réttast að rúla eins gegnum samstagsfélag og eitthvað reisu sem að hjálpa okkur að haldi úti.
Akkurat.
Hérna, veiðuflugur, það er lúpsendingin að þetta inn. Endilega rennum við í næstu viku og hérna tryggja ykkur frábæra lúpstöng fyrir sumarið og náttúrulega Oros tökuvaruna.
Herri, við verum aðeins að ræða þess að Oros tökuvara.
Herri, já. Við erum búin að vera að preysa það mikið.
Já, núna komum við smá reynslu á það.
Komum við veðrinslu. Þetta er bara flækir í.
Nei, ég lenti í einni og ég held að ég náði bara ekki að herða nógu mikið, þannig að datt á milli. En þetta var ekkit svona, þetta enda ekki fuglarhreiðurs flækju.
Nei, ég áðastum til að vera glasi hálftómt við veðurur og hérna, svona, reyna að finna eitthvað, en þetta geti mögulega verið, já.
Því tökuvari.
Þetta er getinn. Þetta er getinn, þetta er létt, þetta er flækir ekki og...
Er þetta color mismatcha? Við erum með hvítan öðrum meginn og rauðan hér meginn. Mjög þægilegt, sko.
Kinkar ekki tauminn, þú veist, ég finn ekki það þessu.
Ekki heldur. Nefnum bara þetta sé tökuvara veði.
Já, það er náttúrulega gaman. Negli ykkur upp í veðiflugur og náðu ykkur í innan tökuvara. Því að maður veit að það eru margir sem að þóla ekki tökuvara veði út af því að þeir eru alltaf að flækja. Þetta dregur töluvert úr því.
Töluvert, sko.
Það er Oros með konískun taum og tefidring og þeir eru lausir við 95% af þessu.
Algjörlega, þetta er bara ekki djók, sko.
Við stöndum við það.
Já, mér hlakkar bara til að fara að gæta með þessa gæja. Það er ég að mingar þess vinnuna hjá manni. Losa flækjur, sko.
Losa flækjur.
Ég var brosandi allt voru núna í sér veðurferð að kasta þessu. Það eru léttir svona undan manni.
En svo er það Víkingin, þú þurftir ekki að vera með hann í snjóskabli núna upp á þetta tímabils.
Nei, hann var bara bílkaldur.
Bílkaldur?
Já, bara stiltur, sko.
Ég segi það, hann er bestið þannig. Við fórum í Tungufljótið síðustu helgi félagarnir og það er svona fjórastangir allir að koma með allt nasli sitt og svo kem ég inn með mati minn, sko, og það var ískapurinn fullur af bjór. Nei. Það verður engin bjór í ískapin.
Nei, það er mistur.
Hann er fyrir skottið. Já. Ég bara hendur svo allt á ball og menn getur bara með þetta í bílum.
Já, það er heldur á Íslandi, sko.
Nei, það er, þú veist, og ég er að segja ykkur, þetta virkar í júli, sko.
Já. En já, við tökum þeim fyrir.
Já, og hérna, svo er það sjálfsögðu loopmerge.is, það eru náli ykkur ykkur fallet og munur bara skil ekki bakið þetta á bakkanum. Ég var svo heppin að, hérna, taka til því að ég er með svona fullkominu vasa á loopvöljakar mínum. Það er með sér svona dreingat og hann opnað svona þvert, þannig ekki bara svona tekið úr verinu og bara þetta beint honni.
Það er ekki að snerti þetta þessu.
Ég kemst ekki hjá því að sé ekki tilviljun þar sem að þetta er hann að svíum.
Það getur, já.
Þetta sé sko bakvasi.
Já.
Loop. Veiðurur. Loop. Merge.
Það er eitthvað tenginga.
Það er eitthvað lungstenginga. Ég náði að fatta þetta. Þannig að þegar ég tók úrónu líka þegar ég komin heim, þá var ekki allt blöitt. Það var búið að ná að dreina, sko.
Já, bara beint í ruslið.
Beint í ruslið, ekki á bakan, það er alveg agalegt að sjá það.
Já, kíkja á loopmerge.is, það er leikur í eitthvað gott.
Og svo er það náttúrulega hérna gala vangjatilbúið á Tokjó.
Já.
Ég ætla að taka það um helgina. 30 vangir 1990, steinleikur. Og sjálfsögðu súsíð, öllu laxeldi.
Já, landeldi.
Já, laxeldi. Já, ekki gott að minna það.
Þetta er laxeldi, þetta er landeldi.
Þetta er landeldi. Þetta er ekki sjó, þetta er ekki að, hérna...
Það er stór munur á milli, sko.
Það er sko stigsmunur og eðlismunur.
Akkurat.
En herri, við fengum góðan viðmælanda í þannig fyrsta þátt eftir pásu. Hann er líka búinn að vera aðeins að veiða á, svona, að við höfum vel við það í þættirum.
Já, ég er líka mjög ánægður ef þið eru svolítið í flugunýtingum, þá fórum við vel yfir það.
Já, þetta er hérna meistari Sigurberg Guðbrandsson, hann er Sibbi í kjósinni eins og margir kalla hann.
Kjósaljónið?
Kjósaljónið.
Hann er algjörst ljón þar, sko.
Hann morrar hérna í 50-60 daga á hverju sumri og hérna vil þið sögnu við því. og veistu, þetta var bara Sibbi er góð drengur og skemmtilegur maður, þetta var eiginlega svona ennþá betra enn ég held sko, því að við vorum svolítið bara í kjósinni, fórum reyndar aðeins í byrtingin og svona.
Já, aðeins í sjúbyrtingin, já.
Fórum í flugunitíkarnar sem að fylgja því að vera í áhers og kjósinni sem flöksjóttar úr einum rúmmetur í 100 bara já. Oft á tímabili jafnvel. Þannig að það var bara virkilega gaman að tala við Sibba og hérna kynnast lífin í kjósinni og hans veiðið fyrir þar fyrir utan og flugunitíkunum.
Já, ekki bara að lefa honum að segja frá.
Já, er ekkert annað í stöðinni. Sibbi, velkomin í Hillinn.
Já, takk fyrir það.
Við erum búin að rá lengi að hérna vinni að fá því til okkar.
Já, þetta er svona gengið brausulega að finna tíma.
Já, þetta er ekki nema 3 ár. En...
Nei, nákvæmlega.
En nú ertu hún komið með hérna, meistari réttindi þinni inn og svona og farin að geta hægað þinn tíma sjálfur og börnin farin að eldast og svona. Þannig að við náðum þér hérna 8 kvöldi á virkundegi þögtum í Múrriki.
Já, nýkomuna vinnunni.
Heru, þú varst nú samt að koma úr veiði, hvernig var það?
Já, ég var í kjósunum helgina, það var bara nokkuð gott. Það var fínasta veiði, fiskur var ekkit of dreifður, hann hefði alveg mátt vera á fleiri stöðum en blessuðu Karónusfljótinu sem að gengdi eiginlega alla fiskana svona eins og yfirleitt á vorin. En það voru fiskar og stangli hingað þangað og þetta var bara mjög fínt sko. Vel haldin fiskurinn á milli og nóa þessum, hvað maður að segja, geldfiski sem áttur að hjálpa okkur í framtíðinni það. Verða stærri og flóttari?
Hérna, fannst þér eins og að vera eitthvað að fiski byrja að fara út eða er hann ennþá bara í magindum?
Mér fannst hann vera svona, hann var mjög lítið á hóplaxi, þannig að maður kannski á vona því að hann sé kannski vonandi farin að tínast eitthvað út, sko. Að þessum tæplega 50 fiskum sem við fengum voru ekki nema einhverjir 5 hóplaxar og nú fórum um allt miðsvæðið og funduðu ekki víða, þannig að það er jákvætt, sko.
Og við tölum og ég kíkti nú í Leirvóks á daginn að þú veist, það er ekki mikið fiskur þar ennþá, sem er svona sem svæði og maður er hérta veið mörum í korpu að það sé nú svona mestmengnis hóplags, kannski, maður kannski eitthvað var að endur skoða fórsendur fyrir fórveið í korpu þá.
Já, það er svo sem, hún hefur verið stundu lengi að prófa það fyrir mjög mörgum ára síðan og það var einmitt sami på teiningunum þá, þetta var aðalega hóplags sem maður var að fá.
Já. Ég lenti í sama. Maður fekk reyndar alveg flotta birtinga en svona maður þurfti að grísi í gegnum nokkara hopplagsættir fyrir hvert birting og þá er þetta ekki
Nei, ef að birtingurinn er 10% af aflanum að þá var þetta ekki þess verið að vera fyrkt í þessum kvikindum.
Nei, þá var nú betra bara að sleppa því.
Já.
En hvernig veðið var þetta? Var þetta streamer eða púpa eða?
Við bara heldum áfram að sanna þá kenningu að birtingurinn uppfra og hann hefur bara engan áhuga á streamerum.
Nei.
Af þessum, þeir segir, rúmlega 40 okkar fiskum að þá kom einn á strýmer. Og það var alveg prófað.
Já.
Mér þess að síðustu 3 umferðnar í Karónessunum kvöldi voru á strýmer og það var einn sem að let plata sig og það var ykkur 50 cm geldari.
Þannig að... Þú færi ekki stóra fiskinn í strýmer hann að...
Nei, það er bara einhverjulta vegna, þá virðist hann ekki vilja að taka þetta.
Nei.
Allá hann ekki í því magni sem hann tekur púpuna, þannig að...
Nú maður sé, því maður er nokkrum komið þarna í vorvegi kjósinni, það er oft magna hvað hann er fljótur að koma upp í yfirborðið eða það er bara eitthvað smá klakk, voru það eitthvað á þurflugu sér að það?
Nei, það var ekki koma mikið en það kom svona öðru hvoru, það var bara bæði kvast og doldið góð sól,
Já.
Eins og þið fenguð þarna í eitthvað ferða, þetta var svona rafstöðu sól á laugardeginum. En það var einstaka fiskur sem var að koma upp í yfirborðið en það var ekki svona nein alveg uppdaka sem maður hefur oft séð á vorin eins og segir sko við stundum séð á bara í full on átu það er svona þeirri gaman að geta byrjað apríl á
það er eitthvað bökkillis stæmi sko ég er aðeins búin að reyna að þrjóskast á þessu en ég hef ekki fengið alveg réttu aðstæðunar og svo er þetta kannski alveg beint líklegt sko
nei, þetta er ekki að líklegast á þessum tíma
við Birkir við tvorum líka austur sko, Birgir, þú varst í Geilandsá og ykkur svona, já þú ert nú að fara að gæta þannig eitthvað
Já, maður eiginlega bara nýkomið þaðan, sem vorum alltaf undan bara í eldvatnshólunum okkar
Já, við vorum í eldvatnshólunum, það var ágætt teilaði svolítið út svona, maður á tilfinningur í eldvatni sko, að fiskurum væri ennþá mikið til uppi, jú við fengum fína veiði svona fyrst og svo bara svona virtist að klárast sko
já.
Og En svo var það eiginlega öfugt hjá mér núna í tungufljötu, þá fekk maður svona meira tilfinningur að fiskurum væri jafnvel bara farin, sko.
Já, alltaf hlýnaði svo rosalega og búar hlýtt í löðan tíma.
Mm-hmm.
Maður er svona hallast að því að hann gæti bara einhverjulega að vera þannig að drífa sig. Vatni var ekki kalt þannig, það var ekki þessi svona vorfílingur sem að fær stundum að frjósa á tánnum og þetta þó maður var að vaða.
Sem við satt svo skrítið að þetta var búið að vera svo ógeðslega kalt, það var svo lengi kalt, þú veist, það var bara, þú veist, ég held að opnunin í tungufljóti, það bara lendi í vandræðum með klakkarrek og eitthvað.
Jú, ég þekki menn þar og sá margar skemmtilega myndir á mönnum með, við hlýðum á, eða liggjandi á mannhæðaháum klökum.
Já.
Og bara ekki hægt að veiða fyrir, ekki ísreki, heldur bara hreinlega jakareki.
Já, þetta komið mikið á orð. Ég held, þú veist, fyrsta korterið sem ég veitið þá var ég búin að sitja í þráfiska. Og ég bara ekki, ok, þetta verður bara, nú veislan að byrja hérna í tungufljótinu, svo bara dói þetta. Við náðum hann að tveimur vöktum, svo kemur náttúrulega suðaustan hlý rigning, alveg hamfara úrkoma, sko. Og nú allt á flotið hann, veit maður. Þannig að hvort þeir fara út núna í þessum hlýju vatnavöxtum, það ekki ósennilegt, kannski.
Það ekki ósennilegt, en maður samt alltaf nú hefum að veitt tungufljóti doldu oft. Og ég held ég að opnaði fyrst 2007, tókum hann eitthvað 12 ári röð. Svona það, gegnum þetta tíma, þá finnst man þetta að koma í smá svona skotum í tungufljótinu. Það svo bunkis niður eða maður veit það ekki.
Já, svo að maður líka séð þeim þetta, þú veist, það koma kannski 2-3 döð hól og svo allt í hennum poppar inn 30 viska hól til þeir eru starf út í jöklinum eða bara út í kúðafljóti, sko.
Já, það mitt, maður hefur svona séð þetta.
En raunin þetta miklu eðlera að veiðin sé að deyja í Skaftafellssýslu vorveiðinu meðan apríl. Frekar en það sem búið að vera síðan 3-4 ár þegar þetta bara út mælíku við, sko.
Já, og það miklu eðlilegra að þetta ætti ekki að vera að tegja sig inn í mæ sem fiskur á bara að vera að fara út núna og það svona það sem maður hefur þekkt í gegnum tíðina. Þess vegna vildum maður alltaf vera í þessum fyrri hollum hann í tungufljótinu þegar það voru, eða áttu að vera betri hollin en svo hefur maður bara séð að allt, eins og segir síðust árum, bara 20. apríl að þá er allt í einu besta veiðin.
Já, einmitt. Mjög sérstætt, en Það var náttúrulega alltaf bara kannski 70 fiska opnun, 30 fiska annað hól, svo 15, 5, kannski 3, 4, svona hólafnabilinu, 5-10 og svo bara búið.
Já, já.
Síðan er náttúrulega kúðafljót núna verður líklega bara, hvað sem var litað eða skólað bara mjög fljótt. Já, það ekki þetta að leita þeim að lengst niðrittir í kringum eigarnar og svona.
Nei, nei.
Þú hættir ekkit út í það núna, sko.
Nei, mér fannst mjög, ég veit, innir á flugubökkum á hérna sunnudaginn og alveg ógeðslega girtnilegt þarna á sundarsmótninum, sko. Svo fórum við fengum okkur smá hátægismat og ég var mættur aftur hann svona kannski hálf sex litið, sko. Hætt að veða kannski 2-3 og þá var komum bara að drulla alveg upp bakkan, sko.
Já, það en, er ekkert gaman leitt í henni.
Ég er nú að plana að fara hann aftur eftir nokkra daga, na, þú veist, það er alltaf komin englinga í Q-bókana, þannig að maður getur vaktað þetta og fylgst með hvort að maður Hvort að maður hendi sér austur eða láti þetta bara greipum renna.
Það er alltaf mjög skemmtilegt með angling IQ og ef menn eru að nota það þá náttúrulega er gaman að geta fylgst með eins og segir hvort þú eigir að vera að leggja í þetta ferðalag því þetta er náttúrulega ekki skreppur þannig séð.
Nei, þetta er alveg svolítið 3 tímar hvora leið, sko.
Já, þannig að þetta er svona aðeins
Og það leirna. Kostar og kostar alltaf meira og meira.
Já, það er farið að kosta ansi mikið.
Já, þannig Það er samt eitt við þetta tungufljótsveið og því að við erum alltaf mikið talað hérna fyrir agitera fyrir púpuveið og annað. Ég komst alveg í sko ströflugirinn að vera negla tvíhendurni og vera jafnvel bara á salt og peipar runginu sko og fá þess að reyna dung-dung og þarna þá veist ekki, skilur. Þó maður sé að veðið strýmur í mjög að segja þetta alveg gaman, skilur, en þú ert ekki að fara, þú veist, þegar þú fært tökuna, það er ekki að fara að vera kannski tuttubindari, skilur.
Nei, nei.
Na, það er alveg Veist, og svo er þetta mikið vatn, þannig að þó að sé 55 cm fiskur, þá getur maður látið dreyma í mínútu, sko, þetta sé dreyma fiskur, sko.
Já, já, það er alltaf sem er skemmtildi tungufljóti eða var skemmtildi þegar maður veið þarna, þú vissir ekkert Nei. Hvað tók þegar það tók. Maður er sá margar baráttunar alltaf sem að voru ansið langar og þreytandi en enduðu svo bara í krulluðum taum og engi vissi hvað var á hinum endanum.
Húkaður 68 cm.
Já, öllum líkindum meðan í peysunni.
Það er oft mikið svona algeng og örlög. Maður heyrði að einhverjum svoleiðis hérna mitt í Gellandsáðan daginn. Óuleg bara að fá með línuna og allt maður og svo kom þetta á land. Það var þetta einhver 80 cm fiskur í bakinu. Það var búið að teiknu tröllasögur af hérna, 120 cm birting sem að vera manni í úr. Sko.
Já, já.
En það alltaf gaman að dreyma þessa fiska, þeir hljóta að vera til.
Já, ég meina, við erum að sjá það bara á Instagram. Já, já. Litlu drekarnir bæði sem að hrafnir búinu að fá og hérna, og svo Maros, fiskur sem Maros fekk í Gelandsá.
Já, já, svakalegt.
Í þessum holdum í apríl 102, þetta bara stjartfræðilegt, sko.
Já, já. Og svo hefur þetta náttúrulega gangað í gegnum teljarinu upp í Vassá. Voru þeir ekki sjá okkar 110 cm fiska þar í fyrra og eitthvað?
Jú, það er náttúrulega
getur þetta langt frá.
Þannig að... Já, ég meina 107 í bókinni í tungulöti.
Já, já.
Þetta er orðið stjartfarlætt eins og hérna hrapp fyrir okkar orðað að við talaðu ekkert skúlusum að hérna, ef við leggjum á jöfnu sko 90 cm fisk og 90 cm sjóbreyting og 100 cm lax þá jafngilda síðustu þrjár vikurnar í tungufljóti í fyrra því að það er veist 300 kallar á dag í Laxvæði aðaldal í þrjár vikur samfleitt.
Já, það er ágætis það er ágætis tölfræði.
Það er svakaleg tölfræði og svona góð greining á okkar manni, sko.
Já, það er það. Það er alltaf ótrúlegt hvað er veist af stórum fiski hérna og kannski að það er neitt dæmi það veið að sleppa virkar á birtingin.
Með að sleppa virkar. Það er ekkit einhver blöðum það að fletta, sko.
Nei, þetta bara stækkar og stækkar. Síðustu 10 árin það hefur bara séð það sjálfur og okkar veiði. Ja. En svo maður segir stundum, það er hálf kjánult að segja það að 70 cm fiskurinn, hann er eitthvað neginn farið að svona vera meh, stjúðu flottu fiskur. Þú, maður hættur að...
Spoilt, sko.
Já, það er það. Þú ert hættur að vera hoppandi kátum með hana fisk. Þú ert allir farin að þrá 80 og eitthvað plus. Í stæðan fyrir að 70 sé bara glæsilegu fiskur og er að fagna honum með þessu öllum öðrum.
Jú, ég var að ræða þetta að hann Gretar hérna upp í veiðflögum bara í gær, sko, hérna, hvað, þú veist, maður er alltaf, maður er að veiða eitthvað svona eins og í tungufljóti og maður fær 75 eða eitthvað og maður er að, já, hvað er þessi 90 sem ég er að leita það, sko?
Já.
En svo fær maður alveg 90 og þá er maður bara svona, ok, þú veist, maður er alveg glaður, skilur við. En maður er alltaf samt að leita að tilvíkingunum ef maður fekk bara fyrstu bleikina í Þingvallavatni, sko. En,
já, já.
Fyrst, maður er bara svona eins og, þú veist, dópistinn sem er að sprauta sig, en langar bara eins og að líða eins og þegar að fekk sig fyrsta bjórinn og skólaballi og gætt talaði stelpunnar og verið fyndin, skilur.
Já, þú veist að leita einhverjum tilfinningu sem þú færð væntanlega aldrei aftur eða mjög sennilega ekki.
Það er bara búið að skemmu okkur.
Já, það er það. En maður sá þetta svo vel þegar maður var að gæta brettana á sömrin og þeir hoppuðu hæði sína að landa einhverjum 60 cm sjóbirtingi á púpu. Mm. Og mann fannst þetta einhvern veginn bara ekkert merkilegt og komst svo að því að stæðisti fiskurinn þeirra var 42 fyrir ja, þetta.
Eftir lífstíða.
Já, eftir lífstíða veiðu og svo fóruður út setjipartun og fengið 73 og þú veist, það bara búið að gera árið fyrir þá.
Já.
Þetta var fiskur sem að engin okkar hefði hoppað eitthvað hæði sína að gleði yfir, sko. Sem er synd í raunveru.
Já, þú veist.
Við erum bara góði vanir.
Það er alveg vanir. Sama hvað það er. Það getur allt orðið kvæstallegt. Sko.
Já,
veist, ég var bara akkurat í þessum moment í gær á Kárastöðum. Tókum fjóra, milli 55 og 65 eða 64.
Já.
Ég var svona, já, þetta er góð byrjun.
Já.
Þú veist, þau voru, þú veist, þetta var fólk frá, hérna, sem er vant að veiða bara í Montana og þar, sem já. Er nóg auðrað, en það var bara... Það var geðveikt.
En það er fólk að veiða líka lóa starða urriða. Eða svona
í bland. Svona kannski 45 jól. Er bara nokkuð góður. Sko.
Já, já.
En með 45 cm fiskur, það er bara mjög flóta fiskur. Þú ert ekkit að fara að posta því á Instagram þegar þú veiði 45 cm urriða.
Þú ferð ekki þingatlega til að fá 45 cm urriða. Sko.
Nei.
Nei, en það getur, svona... þú veist, svo er þetta líka alltaf í hvað maður gíra sig. Ég meina, mann finnst gaman að veiða urriða í Laxá sem eru kannski, þú veist, draumafiskurinn er 70 cm, skilur. Og flestir eru þarna 55-60 en þá er maður líka með 5 og þú veist 7.2 og maður er svona gírar inn á þann veiðiskap sko.
Já, já, það er allt annað
en þegar maður er komin í Þingvallavatn og Kárastæði eða
að kasta eða bara íon eða bara whatever
sko. Já, eða kasta streamer í kúðafljót þá já. Er maður að leita að
þú ert með eitthvað agenda sko.
Þú ert trophy hunting, við erum bara viðkjönda
já, þú getur viðkjönda þú ert ekki að leita þessum 45 cm fiskum þú ert að leita einhverju tvöfalt stærri en það allavega.
Í flestum vötnum á Íslandi eru 45 cm sko.
Já.
Þú getur farið þangað bara í einhverjum þægindum.
Já, svo er það náttúrulega þessi sækul, sko. Þú veist, ég held að við séum, þú veist, maður, þú veist, byrja að veiða bara happy to be there, svo vill maður veiða eitt, svo vill maður veiða marga og við erum bara ekki konar lengra en að við viljum veiða stóran.
Nei, nei.
Og svo, þú veist, þegar við konar yfir það, þá erum við aftur bara happy to be there. Og í sumri veiði er ég þar, sko,
já.
En, hérna, en shit, mann er, þú veist, það búið að skemma mann með þessum sjópartíki þegar að það streyma bara myndirnar 90 plus þú veist, 90 sem þetta sjópartíkur var bara fréttefni fyrir já, er að einhver leiti enn en það eru bara millarnir fullir af fréttum um þetta
já, já, það eiginlega orðu of mikið af þessu þannig, sko
já, þú veist, 90 er ekki það sem það var einhvernig eins fórulega það ljómar
ég veist, 90 er bara 70 fyrir 5 ára síðan
já, líku við ég man bara, þegar ég fekk bílpróf þá, hérna fór maður eðlilega að veiða aðeins meira og ég var þarna 17 og held svona bara stílabók, þess að ég skrifa alla fiska hjá mér og svona einhverjar hugreiningar mínar veiðina þann daginn og veðurlýsingar jafnvel og eitthvað svona, bara svona veiðibók og þá var ég með sko skráð að allir fiskar, stór fiskur væri 53 cm eða yfir.
Já.
Ég veit ekki alveg hvar ég myndi setja í dag sko, en þú veist, ég var bara 53, af hverju það var 53 veit ég ekki sko. En hérna það var bara eitthvað svona, þú veist, það var trófí fiskur fyrir mér, sko.
En svo eru að segja, það eru ekki bara stað og stund og svæði svo þetta veið.
Alltaf það. Þannig var ég aldrei búin að fara í þú veist, tungufljót eða eldvatn eða geirlandsá eða...
Ég bara eins og þú tekur laxan sem dæmið, þú ert ekki að fara að veiða aldalinn í laxi til þess að fá sjöpunda fisk.
Nei.
Þú varst ekki á eftir sjöpunda fiski þegar þú ferði á nesi eða laxamýrina.
Nei, og stórlaxin 75 cm, svo væri heimin ánægði með á hérna, í eldursunni í kjósunni.
Já.
Það er ekki stórlaxin sem þú komst til að veiða í aðalins.
Nei, nákvæmlega.
Það er líka búið að, þú veist, einhver leiti hafa kannski skott sér fóti með að þeir eru búin að markasetja þetta sem hundrakallarsvæði, sko.
Já, já, þeir eru alltaf búinir að því og gerðu það hann að þeir að veitist svo rosalega af þessum fiskum.
Já, koma hann að, þú veist, það er ekki, það eru kannski 6-8 ár síðan á voru 100 cm úr laxaði alltaf, sko. Það er fróðalegt, sko.
Já.
En ég er með forvitin með að sjóbrýtingin í kjósinni að þetta er svolítið snemmgengi fiskur. Já. Með að við svona, hvað er annars það maður sér í svona sjóbrýtingsám?
Hann er það.
Hann finnst þið það eitthvað vera því hann fer kannski eitthvað fyrr út eða bara stoppa stutt?
Ég held að sé bara flakka hann sem mikið.
Já.
En þú sér bara... samt að þeir eru ekki svona ólega feitir sem eru konir þetta. Það er eins og það séu búin að vera jafnvel stutt í sjónum.
Já, þeir eru ekki í einhverjum rúbiboltastærðum, sko. Þannig að þeir eru greinilega ekki að stoppa neitt mjög lengi og sér það að við erum að veiða það núna og jafnvel inn í maí.
Mm-hmm.
Og þeir eru að mæta aftur bara í lok júní.
Já.
Það er útrúlegt. Maður ofta að sjá þess að fiska, já, 25. 7. júní er það að sjá fyrstu fiskana. Jafnvel eru jafnvel konu fyrir, farin að náðum á þessum tíma.
Eru kannski 10-11 mánuði ári í áni.
Já, mætti halda það sko. En svo höfum við líka séð það að þú veist, þeir eru að flakka. Það hefur veiðist hjá okkur ansi vel legin 70 cm fiskur sem var bara lúsugur.
Mm-hmm.
Það var samt orðin þokkalega grár og haustlegur en við lúsu allan pakkan sko. Þannig að...
Þeir eru líka svolítið flottir hérna því að þeir fá svona sérstaka blæ fiskarnir hérna á Suðurlandinu út af því að þeir eru svona jökulegnir.
Já.
Þeir vera svona svolítið eins og eitthvað reiðfrýtt stál sko. En þessi fiskar sem eru bara í ferskvatni, þeir verða náttúrulega, þeir svona sólbakast aðeins og verða svona svolítið eins og urriðar, sko.
Já, þeir verða aðeins svona...
Man sé þetta með þessi fiskar sem eru búin að lengi varma, sko, þegar eitthvað veðið stóran sjóprstíki varma og póstarum og þá koma strax, hérna, í kommentakirjan, þetta er ekki sjóprstíku og þetta er urriði, en veist, það er ekki nokkur margir urriðar yfir 10 pund að ég þetta flugur á golfvellinum í Hveragerði sko, þeir eru að koma utan á sjó sko.
Já, þeir eru ekki margir þar en segja, þetta eru snemmgengi fiskar þannig sko og þetta er, þeir eru vel haldnir en það, eins og segja, þetta er engu rúbiboltar flestir aðum sko, nei. Þeir eru flottum holdum.
Já, það eru svona í svona laxa holdum bara
já, þú veist, já, þeir eru það sko en hérna, eins og segja aðan, þeir virðast ekki vera hrifnir af sjóbrýtingsflugunum þeir taka þessar klassísku púpur og þurrflugur sem að gera þetta ennþá meira skemmtilegt á sumrin að vera targetað á sko.
Það er líka gaman að geta vera veiðað á sumrin. Þú veist, maður veit alveg að maður getur farið í Skaftarsýslunni í ágúst og verið heppinn og eitthvað svona en þú veist, maður er yfirleitt líka út því að maður er að gæta á þessum tíma fyrir lax og eitthvað, maður er yfirleitt að gera þetta í lokseftirber eða oktober
já.
Bara með stutt á daga og jafnvel ömulegt veður og eitthvað svona, geta þá þið mitt verið að hitsa þá eða taka þá þurrflugur eða pingu lilla búbur eða eitthvað sko.
Já. Þannig að það algjör draumur að geta gert bæði þarna á sumrin í júli og águst að geta bara valið hvort þú viljir fara að reyna við lax eða birting. Hvort þú viljir vera að kasta smáflugum hvort það púpa eða laxafluga.
Já.
Tala ekki þegar þurflugu dagarnir detta inn.
Hvað ertu búin að vera lengi þarna upp í kjósa gæta þessi við?
Ég held að þessi ég komið 13 ár.
13 ár?
Já.
Og þetta náttúrulega, þú veist, Ásgeir Heiðar kónaði það að kjósum væri háskóli lagsveðimannsins.
Já, já, hann gerði það.
Þannig að þetta verður oft erfitt og ómögulegt og þá hann gott að geta leita líka í birtíkinn að haft eitthvað aðeins.
Já, hann alltaf bjarga menni mjög oft á sumri. Þegar áurinn orðin ansi lága, þá hefur alltaf mögulegan á því að kíkja í birtíkinn.
Mm-hmm.
Og það orðið bara oft ansi þjætt setið í þeim stöðum á sumrin. Það eru bara margir sem hafa bara jafn mikið áhuga á því að reyna við laxin og birtingin.
Já.
Margir sem breytum, þeir eru bara alveg jafn spenntir við því að fara á liggja á miðsvæðinu á hnjánum að kasta einhverjum púpunum á 16.
Halli sá okkur náttúrulega frá þessum fræga ítala sem er búin að koma hann mjög lengi, nú nýlega látin eða ekki.
Jú, jú, hann nýlega látin kallinn.
Og hérna bara, þú veist, kom í lax og í kjóðs til þess að veiða sjöbyrting.
Já, basically. Ég gætaði hann nokkur ári röð heitin og það var hann var meiri segja sko orðið það góður að hann var ekkert að kasta of oft.
Nei.
Það var oft sem við sátum bara í klukkutíma og drukkum kaffibolla og kjöftuðum og svo það að múið að sjá sama fiskin rísa tvisvara, þá sagði hann tökum eitt.
Nei.
Hann stóð upp og tók eitt kast og það þurfti ekkert meira. Það var svona eiginlega hálf lýðilegt að vera stundum með hann. Hann var ekki að taka, hann var ekki að veiða allan daginn, hann var veiða kannski 6 tíma á dag, úti í 7 tíma, og, eða, já, hann var við bakkan í 6-7 tíma á dag og þá köstin, yfirleitt köstin skiluðu árangri.
En þetta náttúrulega nákvæmlega svona sem þetta veiða svona svæði, ég meni þetta oft speilslegt,
já.
Lítið vatn, þetta lignir og holbakkar. Þú vinnur ekki þetta stríð með að berja þetta alveg í spað, sko.
Nei, þú þarft að vanda köstin og velja tímasetningarna, sko. Það er mjög auðvelt að skemma staðinn með einu lélegu kasti og maður er oft séð það gerast að það er ansi mikill öldugangur í gangi þegar þú tekur eitt lélegt splass.
Já, ég við mér tólið vitna því líka.
Já.
Það er kannski líka að taka þessa pælingu þessi yfir í varmá þótt að hún sé náttúrulega lokuð núna.
Já,
já.
Það er svona
sama.
Er sama dæmi þar, já.
Ég held að einmitt þegar ég tók viðtalið hérna í flugkastinu meðan Ingolf sko þegar að ég manu ekki hvað kom fyrir hann hvort hann að axla brotnaði eða það var eitthvað kom fyrir hendina hann hann gat ekki kasta mikið þannig að hann þurfti sko hann var bara svona skríða að koma sér í stöðu þannig að hann þurfti að kasta stutt og svo þurfti hann að kasta sjaldan og hann tók eftir sko að þá fór hann að veiða fleiri fiskar sko.
Já, fór að veiða betur.
Heldur en eða myndi bara byrja neðst og kasta alveg yfir allan staðinn og línu niður fiskana og eitthvað og
já, já.
Að þegar hann fór að pæla í bara, ok, ég á 10 köst.
Veljaðu vel.
Já, og þau geta ekki verið löng og eitthvað svona, þannig að frekar einhvern veginn að reikna sig niður á eitthvað sem líklegt. Hvað er allega að staðsetja mig og hvernig er taumurinn og þetta á...
Já, já. Þetta er teknisk veiði. Það er alveg óhætt að segja það, sko.
Og eru Bretarnir ekki líka rosalega... svona áhuga sem rumið er náttúrulega mikið að breyta sem kom til Íslands að veða lax sem vita er eitthvað sjóbyrtingarna og geta veitt hann sko í björtu veðri.
Jú, jú, þeir náttúrulega þeim finnst að mörgum bara fárælt að þessi hægt yfir höfuð að veiða byrtingin í, á degi til sko, það sem að mest öll veiði í breyland á sjóbyrtingi stunduð að nóttu til eða í myrkri og eins og það er mjög margið þeirra sem að hafa bara jafn mikið áhuga á byrtingnum og laxinum sko og velja það alveg oft frekar eða eiga minna spennandi svæði að vilja þá freka fara í sjóbyrtingin sko
en það líka svona neginn, já, ég ætla að segja sérstakur þjóðflokkur en bara ákveðið þjóðflokkur sem að velst til að gæta í kjósinni sko því að þú þarft náttúrulega þú þarft að vera jafnvíður bæðið á silung og lax einhvern veginn í þessu
já þú þarft að en ég svo sem var ekkit frábær sílungsveiði maður áður en ég byrja að gæta þarna en þú þarft bara að leggja á því og læra því að þú getur alveg eins og sé átt hálfu heilu dagana þar sem þú kastar ekkit fyrir lax eða þú hittir á þannig kunna.
Og enda kannski var ekki sama áherslan á sjóbritikir þarna fyrir 13 ára þegar þú byrjar?
Nei, kannski ekki alveg sko en svo hefur maður heyrt sögur í gegnum tíðina þar sem þetta hérna hefur bara verið svipað sko kannski ekki jafn stóri fiskarinn en ágæti sjóbritikir sveiði
Já,
hann veitur nú ágætlega sjóprindiki þetta hefur maður heitt þannig að
en svona var samt svona ekki aðalatri, var svona algjör svona auka búkurinn
en var það ekki líka bara þá að þú veist, menn höfðu ekki áhuga á honum maður veit ekki, þú veist, var hann eitthvað stunda á þessum tíma voru menn að veiða hann á þessar aðferðir maður veit ekki en við svo sem tökum alveg eftir að hann fer stækandi eins og annars staðar
já, já, við að sleppa virkar
það virkar sko ja.
Og líka bara á löngu köflum kannski þeirra voru ekki gætar annað hversu mikið þessu var bara skráð sem laxar þegar þeir eru í þessum stærðum sko.
Já, já, margir sem sjá ekkert munin sko.
Já.
Eða pæli gíði yfir höfuð því að eins og segir, byrtingur ná ekki vera svo stór
Hvað, þegar hann var maðkaður upp í hvað heitir fossin á þér?
Kvíslafossi,
já
Þeir stoppa nú ekki lengi þar
Nei.
Þeir eru ansi fljótur að koma sér upp í Kárnes
Já
Það sér yfilt fyrstu stóru djöflana þar í ákveðinu hólu
Já, svo, það dettur alltaf einn og einn inn í Laxfoss
Já, ég, þú nærðum yfir eitt svona, í Laxfoss og Kvíslafossi í Abel og Fossbreiðinni færðu á hitsi, sko, öðru kóru Svo liggja þær oft í Klingaberginu, kemdilega svona, utan í döðavatninu
Já,
sér þá, en það er ekki sjens að kasta flugu á þá, þannig
Nei, þetta er rosa svona stutt pláss og nálat broti og eitthvað það er svona eiginlega vonlaust að gera þetta almennilega sko
Já, nefnum bara að fara rífur og púpir þá
Já, þá þarfstu mitt að vera svona helst bara alveg hliðin á þeim
Já, þetta er ekki skemmtilegu staður upp að það að gera teknisku sko
En er mikið þessum fiski sem að þessi, það er auðlust að þessi, það er alltaf greið leið upp í meðafellsvatn og einhvað hann fer þangað ég man eftir einhvern tíum var ég að veiða í búðu og sett í ólan sjóbreyting sem ég var með í lengri tíma og mist svo verðið mikið varfið á þar líka það
Það er ákveðni staðir, já, sem hann stoppar í þar, sko. Og, en ég held að sé sama með birtingin og laxinu þannig að þegar að fer að lækka inn, þá bara fer hann upp í vatn.
Já.
Og svo bara kemur hann tilbaka svona, þegar að haustar og vatni verður betra.
Kemur myrkur.
Já. En jú, það eru, maður veiðir, svona, ég ætla ekki að segja reglulega, en það koma alveg fiskar á hverju ári, sko. Mm-hmm. Það er hann ákveðni staðir sem ég leggjast í og... Fyrir þá sem enn að standa í því að það var hægt að náðum.
Já, þetta eru skemmtli fiskar, þetta er svona, gefur svo lítur, svo náttúrulega eru þeir farnar að veiðast líka langt upp fyrir miðsvæði.
Já, þeir eru bara farnar að bara, segja setni hluta júli, þá eru þeir konur upp í spegil og þar að hennar ofar.
Stekkjarfljóti,
jú, króarhamar, það eru oft tölvert að sjóbreyti ekki þar. Stekkjarfljóti, klappastrengur, náttúrulega yfirlega, velsettin af pyrtingi
Það er heldig magna sko
Já.
Það er eiginlega bara vest að sé laxana Já,
Þetta væri nefnilega alveg helviti skemmtileg pyrtingur engungu á sko
Já, líka það eru konu bara í júli skilur
Já, ef mér sér það ég var að við þarna sjálfur 7.8. sefti fyrra og það var ekki mikið vatn þannig að maður veitti með 5 á njánum upp klappastrengin og asnaðist til að setja í pyrtingu Þeir voru þrír hlið, allir jafn stórir og svo þegar ég loksins náði þessu kvikindu land þá var hann 83 eða 4 cm. Þetta er komið upp á efstu staði. Þannig að hann á ekki marga kilometra eftir upp í Foss. Þannig að þetta er að komin í september og í tölurðu magni. Sko. Þannig að...
Já, ég fengi flottan birting, held ég, 78 cm birting í stekkjafljóti.
Já.
Það var nú ekki ánað með mig hérna... Hann óðinn þegar ég sa, hann kom ríðandi hérna og ég sagði hann að ég hefði sleppt honum. Sleppa þess að segja það eitthvað hérna.
Já, maður, það er margir sem vilja losna við og þarna efir sæðanum og maður mann svona svo sem í minningun ekki eftir því að væri svona mikið að birtingja þarna uppfram. Maður finnst þannig einhvern veginn svona hafa verið að færa svo búið skaftið með þetta, sko.
Já.
Maður mann eftir þessi helgufljótinu sem er alltaf bara rétt fyrir ofan reyna allir náðu þetta, sko, á haustin, en svona, já, manni finnst það einhvern veginn hafa svona, alltaf verið að fara ofar og ofar. Ég veit að fiskum og hef séð birtingatekna bara í skugga sem er svo sem efsti veiðistæðarinn hjá okkur.
Já.
Bæði þar upp í Gautsólu þannig að úst, þetta er komið upp allt.
Já, við fögnum þessu bara. Þetta gefur þessu lit.
Já, þetta er miklu skemmtilega að hafa þetta í bland.
Já, algjörlega, sérstaklega sem þeir eru, þú veist, þetta er ekki einhverju tittir, sko.
Nei, þeir eru yfirleitt svona í flestum tilhugum stærri en laxa þegar við liðnaðum.
Já, nákvæmlega.
En þú veist, gætur ekki með alvarlegum svona pælingum náði grand slamma það? Er ekki eitthvað sjópleiki þannig lengst niður frá?
Það einu Nei, ári, Birgir.
Það ekki einu svona einu ári.
Nei, ok.
Þú getur fengið urriðan
í búðinni
og laxin og birtingin. Svo getur hann alltaf tekið núlaxin ef það skildi komin kveikindi.
Nýja grænslamið.
Já.
Núlaxa grænslam.
Ég hef séð sjópleiki á rannar, sko, og séð er vittar, en þetta eru bara örf á kveikindi, sko.
Ég hef séð einni lontu landa hérna í voru við.
Já. Nýri Kvíslafossi eða eitthvað
Já, þar. Fyrir neðan brúnar svona, svona milli, já, bara í höklónum eiginlega.
Já. Maður hefur eitthvað séð eins og segir, þetta eru örf á kvikindi og ég held að þetta eru að ansi heppin til þess að ná grænslega þarna, sko. Það var í...
En Sibbi, svona fyrir utan að fólk tengið yfir kjósuna, þá náttúrulega, þú veist, það hafði nú farið minna fyrir þeir í flugrindíkóra myndafæri, en þú varst stórtækur flugrindari og náðir alveg sérstöku lagi á svona eiginlega bara, ég heldum að geti kallað kjósarflugur, sko, sem eru þessa mikróflugur.
Já.
Hvar byrjar að nýta flugur og hérna, hvernig þróast þetta svo yfir í þessa þráekju?
Sko, mér sagt ég hafi farið á nýtingarnámski 7 ára gamall, já, að stanguði fyrir okay. Hafnarferðar. Það sem við frændinir fórum 2 saman og náðum allir upp á borðið.
Já.
Og ég hef bara eiginlega ekki hægt að nýta síðan þá.
Já.
Og þetta er svona eins og hjá okkur öllum, það er einhver fullkomnunar árótta eða einhver svona, já, þú þarft að hafa eitthvað til að halda þig gangandi og það er alltaf erfiðar að nýta þessar spáflugur, þannig að þetta var challenge.
Og ég meina líka náttúrulega bara mörg þurka sömur í kjósinur, það er ekki því þetta upprunalega.
Já, já, því að það náttúrulega hefur stórt að segja í þessu, sko, og það var kannski líka sín tíma ekkit geðsjúkt úrval af þessum smáflug.
Nei, það var Francis og Madeline.
Já, og Grim Bött kannski og Steppin og svo kom alltaf haugurinn og þetta, en þetta eru, og í dag þá líka kannski ekkit endilega ennþá stórt úrval af þessum 16-18 flugum, sko.
Nei.
Þetta er þess að klassísku 5-6.
Mm-hmm. Til að tykki bóksi.
Já.
Þannig, ja. En þú ert náttúrulega, ert að nýta sko, fully dressed Thunder and Lightning og hérna Nighthawk og eitthvað í
Billion, já, hann á 18 longleg
og sko, Waffen sé 16 og 18, þetta er alveg fárulegt náttúrulega, Sibbi hvað hérna þú sýndi mér nú á sín tíma hvernig þú festi vangin á þetta er alveg sérstök tækni hvernig fer það að festa íkorna vang á Billion nummer 18
Þetta bara hreinskilin og það var engin íkotni notaði þar, þetta var bara hestur.
Já.
en það sem ég kostað og veit svo sem ekki af hverju byrja á svo, en ég dreg allt efni undir tvinna í staða fyrir að halda á því og hnýta það niður.
Já, svona veltað er hvernig maður getur líst þessu, þú veist, þetta er ekki, þú heldur ekki efnin á önglunum og vefur utanum.
Nei.
Þú rennir því undir og Já. Herðir.
Já, þú rennir, ég rennir því undir. Tvinna megin, þannig að það haldist á sínu stað að það meðurstast. Þú getur það líka föndur aðeins við, þú getur reyða til á þess að renni,
mm-hmm.
þannig að þú getur úrt kominurinnur með fyrstu vöfin með því að renna bara vængnum einfallega undir tvinnan. Í stæðan fyrir að halda í efnið og vefja utanum að þá styttur þið leið og dregur það undir tvinnan.
Og þannig erum við náttúrulega talan það að þú ert að spara einn vafning.
Já,
og við erum bara að telja vafninga í hausinum.
Já, já, þú fær bara 3 í heildina, þannig að það einn farin.
Mm-hmm.
En þú líka sparað alltaf einn og þú ert alltaf búin með þennan vafning. Þannig að þú raunir
að kemst upp við 2.
Já, þú nýtir þannig að hvert vafning 2 í þessu, sko.
Já. Þannig að þú ert að festa vængi bara með 3 vafningum.
Já.
Og þú lítið þá að nota sapagap eða eitthvað límið.
Þú verður að gera það, annars hreinur þetta sundur.
Já, þetta hangi saman á líminu.
Já, þetta gerir það. Þetta verður að gera það. Annars væri ansi stór hausin á þessu.
Já.
Þann væri örugglega í sömu stærðu og umgullin.
Maður sér það einmitt sko, þú veist, þegar menn að byrja nýta þá eru þeir ofta, þú veist, snúa bara, ringjum að hvað ertu að gera núna? Hvað ertu að reyna fram? Því að þú ert ekki endilega að bæta, þú ert bara að bæta við efni, sko.
Já, þú ert ekki að bæta neitt haldið eða neitt slíkt. Þú ert bara að þykja hausin eða þykja fluguna. Mm. Það er alltaf það sem að þú veist, ég myndi segja að nýtarar þurfi að læra hvað mest er stjórnun á tvinna.
Mm-hmm.
Eða stjórnun á vöfning. Eins og við höfum rætt svo sem í okkar fyrir spjöllum að þetta er það sem er mikilvægast í þessu.
Já.
Ekki vera vefja óþörfu, er samt ekki of fáa heldur því að þú veist, þú vilt náttúrulega að dótið haldið saman.
Og svo er náttúrulega hitt sem að maður sér sko veist, þessar ógæðslega flottu flugur sem maður sér á Instagram og svona, þú veist, og maður er svona æ, veist, það líti aldrei svona út í mér, en það er svo mikið líka bara hvað efnið þú ert að
nota. Já, efnið er allt. Þú veist, þú getur, eins og segir, þú veist, jú, þú getur alveg sett íkorna á átjónflugu, en þú ert ekkert með rosalega mörg hár. Og hún lítið okkar ekki veldið tómlu út. Og, já, og þú komir hálftómlegan væng en alveg hnaust ykkan haus á þetta. Þannig að...
Og þú veist, þú þyrtir auðvitað að stakka það. Já. Svona, þetta eru bara svona lítil atriði, menn eru kannski með, konni með svona tilfinningur fyrir hvað eru að gera, en þeir eru kannski bara með aðeins vitlust og algengt sem maður sér að í litlum flugum að reyna að gera skegg úr hana í staðum fyrir hænu.
Já, það er alltaf hálf vonlust að gera úr hana því að það er engin endi á eða þú þarft svo mikið magt til að búa til einhvern lit að þetta er svo örþund og engin fylling þannig að og jú, það er alltaf skiptir og svo máli val á efni og að vera með gott efni og að kaupa góða hænunaka. Það er svo sem ekki innfallin á landinu en það er svo verið að skoða það hvort þessi hægt að bæta úr því.
Já, ég meina Siggi hefur stundum verið með flottara og hérna, eins hérna, bara randomli kíkti í vesturaust í vetur og þegar ótti þar bara geggjaðan hérna, svartan hænuhnakka sem að kosta ekki augun úr. Sko.
Nei, nei, og þeir kosta ekki augun úr, þú veist, ef þú ferð að skoða þetta almennilega. Við keftið hnakka núna í Bretlandi í vor, mjög flotta hænuhnakka á 35-40 pund. Mm-hmm. Þetta er hnakki sem að endist mér í mörg ár. Þannig að...
En það sem kostar náttúrulega augun úr eru 1990 krónu en þannig að hannhnakka svo notar svo ekki neitt. Sko.
Nei, nei, nákvæmlega. Þú veist, það er frekar að hérna, kaupa gott efni og hérna, kaupa efni svo þetta að nota. Mm-hmm. Þú veist, við eigum allir þrýr okkar töskunar eða kassan af efni sem að maður hefur bara ekki notaði mörg ári eða jafnvel aldrei. Mm-hmm. Það var svo góðu verði eða guðum að vita. Já, eða þegar maður var að byrja, keypti allt og mikið að dóti sem að...
Fari í afsláttakörfuna í útivist og veiði hérna, sem var á 80% afslutti og kaupaði allt og fattar svo náttúrulega að þetta er ónótætt.
Já, það er engin tilgjum með þessum eru afslutti. Það er engin að nota.
Og vera sniður að kaupa svona pakka.
Já,
maður brennt sér aðeins á þeim.
Já, eitthvað svona kit og eitthvað, já.
Já, en þú veist, ef þú kaupið er góðan hænuhnakka, þá þú ert samt, þótt að það kosti kannski hnakkin eitthvað, þú ert að spara þér samt freka mikið.
Já, þú...
Og þetta er, þú fær líka svolítið confidence, þú veist, bara, herrið, þetta lúka næs.
Nice. Ef þú ert að nýta svolítið af flugum, ég meina, þú kaupið flottan hænuhnakka og segjum hún sérst að nýta 100 flugur á vetri, þá áttu það bara þangað til að hættir að nýta,
sko. Já, já, og meira en það, þú veist, maður að nota í þessar litlu flugur, þú ert að nota, þú náir ekki fjórum flugum úr fjöðrinni.
Já.
Jafnvel fimm, þú veist. Úr hverri fjöðu, það er rúklað 1000 fjæðra og sem ekki meira, þannig að þú veist, þetta endist alveg
endalust náttast, ef maður fer vel með þetta.
Ég er ekki ennþá búin að klára hnakkana sem ég fekk gefna fyrir einhverjum 6 árum síðan, sko. Mm-hmm. Og ég nýti nú anskotum mikið að flugum eða hnýtti, þannig að þeir, það er ennþá nóg eftir í þeim.
Svo er náttúrulega líka hægt bara eins og við gerum, það er bara fá hnakkað eitthvað rífan í tvennt.
Já, þú veist, maður hefur stundum með mitt, heru, ég á flottan bláan, en mér vant að grænan, ég á grænan, bara sker ég bara minn bláa í tvennt og skiptið við birki eða hrafn eða...
Já, já, þú ert, einmitt sérstaklega með eitthvað svona lítið, þú ert ekkert að nota mikið af þessu.
Nei.
Þegar ég á því öllum regnbúans lítum, en þú veist, hversu oft tekur maður upp gulan eða appelsinugulan eða hælandi grænan, maður er ekkert mikið að nýta grín hælandi, sko.
Nei,
en maður er á samt heilan hnakka
þú þarft að kaupa heilan hnakka til að ná helmingnum að skegginu á mönrúkiller
nákvæmlega, þetta er aldrei svo leið sko. En það er efnisval og
þráðurinn líka
já, þráðurinn
sem að bara ef þú væri ekki með 6-0 heldur 14-0 þá væri flugaðinn á allt öðru level sko.
Já, já, það er ekki þegar þetta komin er í 18-0 eins og þetta núna
spiderweb
og allt þetta sko.
Nanosilk og
já, þetta er náttúrulega breyti leiknum alveg rosalega því að það er ekkit mörg á síðan, það var bara 8-0 uni
8-0 var bara einhverju sérvitríkar, það var bara eins grant og varð
sko. Já, já, 8-0 uni var bara fyrir þess að lengra komna sko.
Nú maður er að nýta einhverja risa strýmina með dýrherra á 8-0 sko.
Já, en þú notar ekkit 8-0 í dag nema að sé bara okkur að túpu eða eitthvað stóran strýmir annað er bara 14 og 16-0 eða hvað það er sko.
Já, 14 er svona mjög fín millilending, það er ennþá svona eðlur þráður.
Já.
Svo er komin í þess að silki þræði, þá þarfum alltaf að vera Helst með rakvélablað og svona.
Já, þú þarft að vera með rakvélablað, ekki gera sömu mistök og ég gerði.
Eða ekki skærin inn að reyna að klippa þetta. Þú
klippir þetta nokkur sinnum og svo allt í skýr ekkert okkur skærin inn eru bíllaus.
Já, þetta svo er svo reyna að klippa bara víri eða eitthvað sko.
Já, já, bara þetta fer með bitið leið. En svo það einmitt annað líka að þú þarft í þessar litlu flugur, þú þarft góð skæri og það þurfa að vera rosalega oddmjó.
Já.
Og það er ekkert auðvelt að fá þessi skæri í dag eða semst það er ekkert mikið úrval af skærum í þetta
Mæmi.
Það er hundlegilt að hnýta fallega flugu eins og þú ert búin að klippa skeggi þá er það hálft fram yfir auga
það er mitt vandamál sem ég kannast við sko
Já.
En svo að maður reynda counter þetta veist, með líka að vera þú veist, ég að nýta til næmis íkorna vængi eða svona stíft hár sem er erfitt að klippa bara vængina áður og festir á sko
Já, já, það er alltaf önnur leið sko En þú getur ekki dregið hann undir þannig.
Nei.
Og ég komst að ég núna, veitum þegar ég var að hnýta þetta litla sem ég hnýta, ég ger það með allt. Alveg saman hvort séu púpur eða hvað það ég fann að draga allt undir. Öll vöð.
Þetta
er bara vani.
Orðið vöðva minni.
Já, þetta er það sko. Ég þarf ekki að gera þetta þú festir fessan teilfjæðarna fyrir fessan teilin sko. Nei. Eða kópar vírin og öngulinn. En samt líkuðu gerum að þetta í því sko.
Ég meina, þú sýndi mér þetta þegar ég var að hnýta einhverja litlar flugur hérna, fórum að hnýta eitthvað senast að haust.
Já.
Þetta bara búið að breyta því hvernig ég hnýti í vetur. Já. Með þess að allavega þrýkrækinnar.
Já, þrýkrækinnar, þetta náttúrulega líka kemur í veg fyrir að þú þurfur að fara með þér með blóði í bóxið.
Já, það er nákvæmlega málið, sko. Já. Það er stinga.
Maður hefur séð ansi marga með, já.
Blóðlitaðar artil í fansi.
Já, það
Já, það einmitt líka það. Þú ert að nýta þrýkrækjur. Það erfiðar að svona fórklippa vængin þú ert að nýta þrýkrækjur.
Já, þú kemur ekkit puttanum að vera á milli til þess að fórklippa vængin í 16 þrýkrækjur, sko.
Nei.
Þá þarfst að fara í flýsa að þangir eitthvað þeimun skemmtilegra. Það bara mikið vesen.
En hvað eru, þú veist, hvað eru eftirlættis flugutunar í þessu? Þú verður ekki að þessu nema þú teldir að, hérna, skipti máli. Ég meina, þú leysir ekki alla gátu með Madalinn eða Francis.
Nei, nei, þú gerir það ekki, sko.
Hvað eru svona þær flugur í þessum litlu stærðum sem að gefa þið best?
Sko, haugurinn alltaf einn sterkur á verður, það bara...
Bara fram að vesturumann að helgi,
bara geggjæður. Já, þá bara haugur 16, Silver Sheep 16 og Grim Brahan Longtail, kópeling útgáðan, kvöldum hana.
Geitinn.
Já, það er náttúrulega bara... Það er svona þær flugur sem maður örugglega rúlar mest á, svona... Og, já, grímböttin alltaf sterkur líka, svo breytist þetta bara að þeir fer að hausta þegar þeir eru búin að sjá þetta allt, veist, það er líka það að geta verið með
eitthvað annað
já, sjáandinn veiðu og rosalega verið frá palla
já,
veist, það er, já
mér finnst samt sko, þú veist, maður horfir á svo flugur það eru stuttar, þú veist, það eru svo fallegar og svona, en það er örgulega, maður ímyndar sér ekki að sé neitt aksjón í þeim í vatninu
Nei
en, Þú veist, vængurinn er bara eins og stuttur að hann bara er stífur, skilur
Já, já, og það er einhvernig, maður skilur og stundum ekki af hverju það getur skipt máli hvort þú sért að kasta haug eða rauðum fransis eða bara sem grímbött og haug í þessum litum mm-hmm. úst, þessum stærðum, því að þetta er svo lítill partur af
silvötunni
Já, þú veist Þetta er svo lítið og þetta er svo litlir litir og þú veist, þannig að maður skilur það stundum ekki, en einhver hluta vegna þá virðist það samt skipta máli.
Mm-hmm.
Ég við sáum það í fyrra haust hjá okkur að Colli 16 virtist allt í einu að virka hjá ákveðinu maðurla og svæði þrú hjá okkur og það var bara prófað, þú veist, byrjað á haug, ekkert, farið í rauðanfransins, ekkert, Colli 16 þriðafluga, fiskur á, næsta stað, byrjað á Colli, fiskur. Næsta stað þá var aftur farið ykkur að gegnum ykkur rótiringu og þá var ekkit fyrir að kollíin fór undir.
Mm.
En hvað er stór munur á Silver Sheep og kollí þegar þetta í þessum stærðum? Það er smá gult, það er smá blátt en þetta er svo litir hlutir. Það kannski segir maður þegar líka það stærðirnar á flugunum skipti máli sem maður ofta debata við menn af hverju ekki að kasta bara 12.
Já.
En Ef að fiskurinn sé mun á þessum flugum í 16 sko.
Það er staður og stund fyrir 12 en kjósin í ágúst kannski ekki svo staður.
Nei, nei, ekkert frekar en langa og kannski eða grímsá nei. Eða aðrar þú veist, það ég held að það sé fullt ám sem að hérna, þetta virki betur í og maður alltaf að sjá meira og meira á þessum sýningu sem maður að fara á menn eru farið að nota þetta í Írlandi og Skotlandi og fleiri stöðum þú veist. Þar sjá menn alltaf í norðin mun á þessu.
Það var mitt eini í sérri ferminni til Írland svolum okkur mánu síðan það var þessi laxi, ég veitir það það var á Mikro Francis og það var eini laxin sem að veitist á vikuna á flugu Jú. En allir hinnir voru að kasta allísirinbega kaskett númer sko 6, 8, 10
Já, og jafnvel fjúr það.
Já, þannig að þetta var bara Já, fyrstur að engi sé þetta þú veist og náði þarna þessum fiski sko og glenda segir mér í dag að oft í september oktober eru mikið að nota þetta í dag sko.
Já, já, maður hefur séð það bara þetta allan áhugin þegar maður hefur verið að fara sýningar áhugin hefur stór breyst bara á síðustu 4-5 árum sko.
Náttúrulega búin að vera þú veist eins og síðast sumar svakali vatnsleysis áratna oft
Já, og það er þannig gilli sem kannast þið út í dýja Þeir eru búin að nota þetta núna nokkur ár hérna á balóki í svæðinu sem að Stebbi og Harp er að fara á. Mm-hmm. Það eru bara að veiða á þetta.
Já.
Lítið vatn, það er alveg að breynt og hér þegar það verði lítið.
Já.
Þannig að þeir eru bara búin að átta sig á því að þetta virkar.
Já, Halli sagði mér eitthvað tíma frá svo. Hann fór eitthvað tíman í eitthvað vonleysis ferð í dýja eða eitthvað sem ám sko í vorveiði en það var ekkit vatn og engir að veiða og fólk bara í viskismökkurinn eins og gengur og gerist og Þá fór hann út og mókveitti sko á, með eitthvað flugur frá þér sko.
Já, þetta bara, það er staður og stund fyrir allt, allt frá Tommu Francisinum eða, já, ná sér allt staður og stund.
Ég meina pælingu með þessar, sérstlega þessar litlu þríkrekjur, eða það er eitthvað sem eru að hlusta sem eru líka pælingu kannski að fara út í að hnýta þetta. Þú hlýtur á eitthvað tíma brenti á því að kaupa króka sem er ekki alveg nógu sterkir. Svo því ég hef lentið með þessar
Ég hef bara eitthvað haldið mig við það að kaupa, byrjaði alltaf vaffum sé bara,
Já.
Þeir hafa verið fínir gegnum tíðina, svo ég bara ágætlega langsamur og ég get keifti þetta frá framleiðandi úti og hef getið gert það ansi mörg ár og ég bara eitthvað einn haldið mig við að þetta er ekki það mikil verðmunur á þessum krókum, jújú, maður hefur heyrt af einhverjum draumakaupum á Ali eða einhverjum síðum.
Bara ekki kaupa öngla á Ali.
Nei, bara ekki kaupa öngla svo veist ekki hvað þeir eru því að þetta er ekki stóru parturinn í þessu þú veist, jú, þetta er dýrt
veiðleið, jættin, stöngin línan og allt já. Og svo klikkar þetta á því, er því ég gerði frábara ég kefti hennan króka 5 kalli stafur 50 kall
Já, ég maður gerði eitthvað díla og kaupa frábara flugur að hvernig kenni að gæja sko
já.
Þú veist eins og þú segir, þú veist að fara í laxveiðitúr fyrir 200 skall
Þú ert kannski heppin sko, með kenni að gæja Líklega ekki.
Já, það er mjög litla líkur á því.
Já.
Þannig að þú veist, ekki spara í þessu.
Því að gott stál er bara selt á heimsmarkaðsverði, sko. Já. Það er ekki dílar í því, sko.
Nei, nei, þú sér það bara að þú ferð milli þess að merkja hvort sem það er bara eins og í túbukrókunum, hvort sé lúp eða óspreið eða hvað þessir önglar heita. Þeir kost allir það sama. Það er kannski ykkur 10 krónu munur á önglinum, en það er ekkit meira það.
Mm-hmm.
Það er bara því að það er stáli kostar og og eins og maður segir, þú veist, þetta er síðastu hlutur svo þetta var spari
Þetta er það sem tengið við fiskinn bókstala á andarum, sko
Já, já, mena, það er fúlt að fara í dýra ferð og missa þú svo alla því að þú varst með önglar sem að
Ég er búin að reynda allt, þú veist, það koma góður önglar bæði, þú veist, eins og Hanak og Arex yfir að nota hún í púpinnar, sko og ég notur hún Arex núna það bara sterkastur
já.
Þá hafa fyrirtæki verið sko að undirbjóða á verið með nákvæmlega sömu hérna hönnun
Já, já
Man eitthvað ykkur hvað Demon eða eitthvað
Japansku, Demon
Já,
minna þetta Demon
já.
Og það var Heavywire alveg sama lag og englum sem ég verið að nota frá Hanak Ég kefti alveg ógrinna þessu nýttu fullt og svo byrjaði maður bara réttur þessu
Já
Tíðnar voru í lagi
Já, þó þessi hefi vægir, þá er þetta bara ódýr hefi vægir. Hann var bara eins og brauðstöng, bara fersk brauðstöng frá Dominus, sko, þegar maður byrjaði að tóga hann, sko. Hann bara...
Fú bara í sundu strax.
Bara floppy, sko.
Já, já.
Maður sleit ekki fimmbutta taumi, sko.
Nei. Þannig að þú vilt meina í þessum litlu þyrkrekjum og dóti Vaffum sé.
Partridge, Vaffum sé, Já. Já, bara þessi merki sem menn þekkja, þú veist, ekki vera að kaupa eitthvað Ali eða
Já, akkurat.
Kenya Dot.
Og finnst þið litur og krókum? Vistu mikið í þeim pælingum?
Það fer eftir tímbili, já.
Ok.
Það þegar að hausta fer að þá viltu losna við silfrið.
Já.
Fara frekar í Black Nickel eða svarta. Ég, það gallir mér það, það náttúrulega bara mjög erfitt að fá þessa króka í einhverju öðru en silfri.
Já.
Og ég ræddi það nú bara við öngla framleiðandi núna í vora. Það bara, já, það ekki nógu stór markað fyrir þetta ennþá að þetta bara situr tóldi aftarlega í skúfunu í pöntunum.
Já, ég á nokkra sem áskotnaðist í vetur, svona pingu litla svartar þríkrækjur og pingu litla svartar tvíkrækjur. Og náttúrulega vesenum með þetta að gera svona litlar tvíkrækjur og litla þríkrækjur að þeir geti ekki gert þetta í vélum.
Nei, nei.
Það þarf að handgera þetta líka við.
Já.
Og eins og önglamarkarinn ég meina Partridge og hættir að framlega sína öngla í höndunum í Bretlandi.
Já, já.
Og þetta eru rauninni bara örfá risa fyrirtæki sem að framleiða alla þessu öngla hvort þeir eru mertir þessu fyrirtækinu sko.
Já, já, ég held að þetta séu bara tvær vesmiður í dag, hefði maður rétt sem framleiða fyrir alla aðeila sko.
Það Mústad og Waffens ég.
Já, ég held það. Ég held að Mústad framleiði mitt fyrir Partridge. Já. Þannig að þetta
Svo bara hvað viltu kaupa dýrt stál í þennan öngul sem viltu láta framlega?
Já, og svo þarf þetta að panta 50.000 eindök per stærð per lit til þess að komast inn í framleiðsluna. Þannig að
Nókalega.
Þess vegna ekki framleiðir á tvíkar ekki nummer 16 og 18 því að það bara ekki markaður fyrir 50.000 eindök í kaupum.
Nei, það veist náttúrulega markaðan fyrir þetta í dag hefur verið kannski síðlum 15 bara Ísland. Svolítið.
Já. Hann að stækka, en hann bara ekki að stækka nú rátt. Það bara því miður. Ég alltaf að pöngast í hjá Partridge að framleiða 16 tvíkrækjur og það bara alltaf sama svarið.
Já.
Ég geti framleitt 800.000 Partridge í 6, 8 og 10 og, eða 10, 8 og 12 og þær fara allar strax. En þessar 16, ég þarf að sitja ansi lengi með þær. Þó ég hafi búist til þess að kaupa 5.000 strax að þá var það bara ekki nóg eins og ný.
Það ekki dropi í hafi.
Nei.
Nei, það en þetta samt, þú er náttúrulega mikið verið að fara út á þessar sýningar sem nú svona þú veist þetta flugur nýtiga samfélagi er svolítið sérstakt og þú er örugglega sérstakur inn að þess bæði með þínar hérna litlu flugur og náttúrulega líka að þú ert að gæta og veiða sjálfur og fullu Já. Þessir gaurar eru margir hverjir jafnilega ekki veiðist sko
Já, það það, en þessar sýningar sem ég hef verið að fara á eru bresku og írsku sýningarnar. Og þar eru þessir flestir að þessum hnýturum eru veiðamenn.
Já, ok.
Þannig að þetta er ekki mikið af, það eru jú, alltaf einn og einn, þeir eru yfirleitt japanar.
Já.
Sem eru að handnýta einhverja klassískar flugur í.
Aldrei séð allar svo slags.
Nei, neini, við veit ekki hvað þetta er. En mikið af þessum mönnum eru sem betur fyrir veiðamenn og nokkuð þeir að hafa meira sem komið hingað og veitt, sko. Og þetta skemmtilegur svona hópur Ég veit hvað maður að segja, sérveitring að það myndast rosalega góðu vinskapur í kringum þetta. Og þetta svo sem bara eins og ég veiði heiminum þetta heima, þú veist, ef það eitthvað sem vantar að þá því rettað, hvort sem það fara upp á flugvöll í kringum sýningarnar eða eitthvað allt annað, þú veist. Þetta allt bara vinir manns. Þetta
eða hárað útrúlega... einhverju svíni í útrúmikarættu.
Já, eða það, eða eins og ég verið að fá Jungle Cock nakka á annað frá okkur mönnum sem vera að nýta 8, 10 og 12
Já.
Það hef ekkit við fremur hlutan að gera
Já, nákvæmlega
Ég hef ekkit við hinhelmingin að gera þannig
Það svo magna, ég raunin þessi allir þessi Jungle Cock sem okkur vant að vera þess að flugur 12, 14, 16 þær sitja bara inn í hillum
Já.
Ónotaðir, þetta allt og lítið drasl
Já, þetta alveg rosalegt magna sem situr ykstar í hillu hjá okkur nýtur hann í Bretlandi sem að vilja fá að klassa Jungle Cocka inn.
Og líka litlu hakulfjarnar og
Já.
Nú kemur með stóra spurningu, sko. Skiptir Jungle Cock máli?
Fyrir þig, sem veiðimann.
Já, það skiptir mig ekki máli.
Nei, ég
hvernig púlsin hennar?
Ég nenni sig ekki, sko.
Nei,
mér veist að þetta falleg.
Ja, rosalega,
sko. Ég geri þetta stundum. Ef ég að nýta fyrir einhverja 50 samhaldskjöf, þá spes ég þetta. En ef það eitthvað sem bara að fara í langa á morgun, þá ég ekki pæli í, sko.
Nei, ég held að það skipti ekki máli veiðilega síðan, en Það bara eitthvað með ákveðna flugur, þá verður þetta að vera. Svo eru aðra sem að skiptir yngum áli hvort sjá eða ekki. Undertaker var með þetta. Ég man í hvernig nýtti síðast undertaker með Jungle Cock. En nætók nýti ekki nema hann sé með tjóngilkokk.
Það bara í raunni munurinn á kollidók og fulltók einhvern veginn. Það svo stór partur að því allavega.
Já, já. Eða, það bara einhvern veginn ákveðna flugur sem bara verða að vera með tjóngilkokk. En það eru fæstar og ég nota ekki mikið af þessu.
Ein fluga sem verður að vera með tjóngilkokk er hérna rektorinn hans Kolbeins Krýsvarar.
Já, reynda, já.
Það til dæmis fluga sem verður bara að hafa tjóngilkokk á. Hún lítur bara alltaf verið út ánans.
Já, hann séur bara alveg guðul og bara ekki falleg, sko.
En ég held að þetta skipti ekki máli í laxaflugunum, sko. Ég hef þannig ekki tekið eftir því.
Nei, nei. En sko, ef þetta skipti þig máli, sem við, þá skiptir þetta máli.
Já, það er það sem að fluga þarf að veiða þig fyrst, annars fyrir hún ekki undir.
Ég kefti einhvern tímann svona, þið veit ekki hvað cocktail leonir.
Jú, jú.
Sem svona, það sem að, svona tailing fiber, það sem að maður notar í skottið og fasanteil og svona í staðin fyrir fasanteil. Og þetta er stífara og þetta er miklu grenra og svona flottara.
Þetta er sterkara.
Þetta er sterkara.
Ég byrja að nota þetta og þetta eigur samt tíman sem ég að nýta flugunar.
Rosalega.
og hérna, og ég fór að taka til því að ég veit ekkit meira á þessar flugur, en ef ég var með 100 flugur í bóksinu, 50 með cocktail on og 50 með fasteil, þá endaði ég með bóksinu með 50 með fasteil. Því að ég notaði alltaf cocktail on á undan.
Já.
Svo alltaf bara, þá hvað ég heyrði, þá er ég bara alveg hættið með þetta cocktail on og nota bara fasteil.
Já, já, ég meni, þetta er náttúrulega miklu leiti, þú veist, það sem að hnýta, þú veist, að hnýta fyrir sjálfa, kannski ekki í þínu tilfelli að það hnýta þú veist, magnaf
já, já.
Fyrir aðra, en þeir eru út að hnýta fyrir sjálfa þig, þá skiptir útlit á flugunni máli.
Mm-hmm.
Þú veist, það er við þekkjum allir boxið hérna, það vantar aðeins, setan hann til hliðar, hún fer ekki í boxið.
Já, já.
Þannig að, eins og sé, fluga þarf að veiða þig.
Boxið sem úrt með gætirinn og þú ert alveg sama að lána flugunar.
Já, það væri svo gott maður.
Já. En já, þetta er þú veist, þetta er náttúrulega þetta er mikið þrá ekki sport, sko.
Já, já, þetta er það.
Og í rauninni þú veist, einhvern veginn þegar maður kemst í eitthvað svona einhverja snertingu við þetta, hvað menn er að ganga langt í að lita og nota hornaringu og eitthvað, hefur eitthvað farið út í það að lita þín eigin efni og svona.
Nei, ég hef ekki farið út í það sem betur fer.
Já.
Þá hérna á ég vini erlendis sem að geta að lita fyrir mig og lita fyrir mig ef ég þarf.
Mm-hmm.
En ég ábar orðið það mikið af þessum hnökkum í dag sem að ég þarf ekki eitthvað ákveðan lit, ég á þó alla. En það er líka allt handlitað af þeim.
Já, þessi sömu menn sko hafa ekki rakað sig í 3 ár eða var í klippingu á árinu en þeir eru sko sveittir í vaskinum heima á sér með einhvern 10 íkotnarskott að reyna að ná þeim alveg gulum.
Já, sömu er þeirra. Ég held að sér samt fyndnast það er þessi sem að hefur eitthvað mínum betur einu mútið og lítar allt sjálfur, hann kaupir bara hvítan naka. Þannig hvort lítar að sjálfur eða lætur lítar fyrir sig því hann er bara ekki ánægð með endinguna á og þið vitið alveg hvernig það er þegar kaupið er svart marabú að þú ert svartur á puttunum eftir það.
Já, já.
Það þarf að lita þetta þannig að liturinn haldist í efninu.
Já, og þú er aðeins búður í sól og það eru svona blá, fjólublátt eitthvað. Já,
kemur svona fer úr þessu. Þannig að þessir menn eru að kaupa barnahornaringu og sjampó til þess að slétta úr hrosshári og öðru og ég sé ógeðislegustu búta verða bara fallegast að nýtingafn með þetta. Já. Með þessu sko.
Með hórblásaran á íkotnarskottanum til þess að
hann gerði mitt mikið grínaði þessi maður að konan hans átti alltaf nýjasta og dýrasta og besta hárblásaran sem til var markaði en hann vissi ekki hversu mikið hún notaði hann
Nei, hann var ekki fyrir hana
Hann var að nota hana, hann var að notaði blásaran
Hann er með hann og Dyson blásaran Já, já, já.
Hundakamp og hárblásara
Þetta er helviti gott Átti einhverja sko nú Ertu búin að nýta mjög mikið að laxaflugum og svona Er einhver fluga sem er svona eftir þig sem er Sibbi Production
Það er náttúrulega bara Johnny Walkerin sem að, hérna, er eitthvað svona sem að...
Heyrðu, já, sem Freyr var að tala um hérna.
Já.
Já.
Sem að var í veiðiflugu Johnny Walker keppninni, hann er svona Ölgerin held.
Einmitt.
Það er svona eina, held ég, flugan sem að...
Er hún ennþá, er það að brúka þetta?
Já, það kemur fyrir, sko. Ég var eiginlega búin að gleyma inn á tímbili. Það var þetta að Freyr fór að tala um þetta. Þið nota þetta tölvörst þarna fyrir hérna austan eða ekki?
Jú, ég með eina geggja að flugu hérna, held ég, einhvers staðar hennar seilingar. Næ, ég búin að, hérna, komin einhvers staðar annað stað fyrir, en það var sem sagt, æ, hvað heitir keksi, veit ekki, hérna, karamell keksið.
Jú, það er bara karamell.
Já, það var sem sagt, breytið sér, ég var að geti blöndu í fyrra sem að gaf mér svona flugu, hann var með hana, því að karamell er uppáhaldskeksið hans. og hann nýtti, þú veist, umbúðnar eru svolítið flottar, svona foil
já.
svona gildar, rauðar, svartar, hvítar og hann nýtti flugu úr þessum, hérna, litum og hún bara ókísla haustleg og flott og veitti vel á hana og ég fór svo með henni sjela og veitti vel á hana þar, sko þetta ókísla töff fluga þetta svona svipaði litir og í walkernum, sko
já, já. En svo á ég eina flugu sem var heldur skemmtilegt að hérna, það er raunir bara nákvæmlega sama útgáfa og pallin hýttir að sjá undanum. Það er aðeins rekki djúana grætni í henni og það er aðeins öðru sér teil.
Mm-hmm.
Við hýttum þetta sama vetur sem er hálf galið sko.
Já, ok.
Og ég var meira sér ásakar það ákveðnum manni að hafa stólið hugmyndinni þegar þetta var þá leynivopp hjá palla.
Já, ok.
Er ég kannski betur fer sínt honum mynd af Facebook sem ég hefði byrt þá veturinn.
En sem sýnir nú satt líka hvað þetta er smá hjákallegt sko,
þetta er allt eins, þú veist það úrst ekki að fá fyrstu hugmyndar af hverri flug þess að kannski, þegar maður hættur að reyna elta þetta að hanna einhverja flug og skýra hana einhverju nafni því að
já.
Það er alveg örugglega einhver annar búin að nýta hana.
Það er númálega, þetta er sko, laxaflugur eru svolítið svona eins og ballett, sko, þetta er eiginlega loka listform.
Já, já.
Það eru bara ákveðni laxalitir sem þau eru að spila, það verður að vera gullfasenni, það verður að vera skegg og það verður að vera eitthvað vængur og svo búkur.
Já, já.
Og það eru bara ákveði margar leiðir til að ráða þessu saman og það er búið að gera þetta allt.
Já, já, það eru bara ákveðni margar litir sem þú getur notað í þetta mitt, þannig að þú veist, það er alveg örugglega búin að nýta þessa flugu áður, sko.
Mm-hmm.
Þó hún sé ekki komin í magnframleiðslu hjá okkurum hérna á Tælandi að þá...
Svo koma stundum nýjar flugur, þú veist, það var Francis og það var Friggi og já. Það var Snælda og svona sem að sannarlega rifis út úr mönsturinn sko
að
breyta eitthvað leiknum en
svo á móti er ekki bara líka því það eru svo mikið notar.
Mm.
Þú veist, ég man eftir sumri það sem að var hann upp frá og það veitist bara ansi vel svona jaft yfir langt tímbil og við fórum að ræða að þetta eitt kvöldi gætandi hvaða flugum vorum að keira við vorum fjórir vorum að keira á þremmu flugum hver þegar upp krafsun kom þá held ég að það hafa verið níu flugur sem vorum að keira þannig að það voru níu mismunandi flugur í gangi á þessum tíma þannig að fiskurum var ekki alltaf að sjá Rauðan Francis og Haug til skiptis mm-hmm. alla daga þannig að þú veist ég held að það sé líka oft
held sig gangandi lengur
já, ég held sig gangandi miklu lengur af því að menn voru ekki að nota sömu flugurnar
svo líka, þú veist, maður með box með einhverjum flugum í þú veist, mörg eintök af kannski ekkert svo mörgum flugum þó þessi ég mismunandi stærðum og svona
já, já.
En maður færi einhvern veginn aldrei á tilfinninguna að maður sé ekki með réttu fluguna veist hvað er við,
já, já.
Þú veist, ef hann tekur ekki þá er ekki eitthvað, ef ég bara væri með hérna
Nei, það er ekki að fara.
Bláan 11 eða númer 16 núna þá væri ég í mókinu sko.
Já, það er ekki hann annarkur tekur eða tekur ekki ég held að sé ekki, þú veist
og já. Það er aldrei svona einhvern veginn já, hérna þú veist, þessi hilu var alveg döður í morgun já, þú varst ekki með þessa flugu við fengur 6 eitthvað á því það er aldrei einhvern veginn svona moment sko.
Nei, nei. Og þú veist, þetta er veiðin er bara svo skemmtilega með það að gera þú veist, hún er algjörlega óútreiknanleg
mm-hmm.
þú heldur stundum og sért búin að krakka kótið og veist á þær fisk þann á þessum tíma svo ertu bara raskjeldur svo...
ég var raskjeldur í tungufljötu um helgja
því meira sem að veist því meira fattar að veist ekki raskjald
já, það er þetta svo leið sko ég hef farið með kúna í gegnum móeirina í bugðu á njánum í gegnum lúpínuna þrjárumferðir svo stóðu upp og herrið þetta búið og löpum upp á bíl og gæði þetta dagurinn búin, það er 5 mínútur eftir og ekki bara fara að ná í félagin og kópa upp í hús það eru 5 mínútur eftir og þetta taka 2 köst þá var hann búin að lappa allan háabakkan skugginn yfir alltaf rastlið og hann snýri sig við og tók 2 köst og setti fisk
já,
það var umferð nummer 4 umferð nummer 2 með sem er flugunni þeir eru allir búin að sjá okkur því að það var ekkert vatn og hásól
þá var ekki flugan, þá var momentið
þú veist, vorum búnir að styggja á hlýtur að vera því að stóðum uppi í sólinni fyrir fram að þá, sko, við sáum það alveg
mm-hmm.
Við vorum búin að taka indjána leikinn allan og svo bara labba tilbaka og snýra sig við og kasta þið þannig að þetta er svo mikið momentið held ég, miklu frekar en hitt
og sko, einmitt, maður ég og Rapp vorum einmitt með svona laxanámski fyrir vettur sko, að voru að segja, þú veist, eitthvað svona að veða smáflug og gerir svona nema það er svona og gerir þetta, en alls ekki gerir þetta nema það er svona, þú veist, það er allt sem segir er eiginlega í þöngjöri þvers þú endar, þegar þú búin að taka allan potin saman
já.
Þá þá allt rétt og allt vitlaust.
Já,
það er eiginlega svona niðurstaðan.
Það ekkit eitt rétt. Það bara, þú veist, eins og þið hafi sjálfur séð mér að þú getur með kunna sem ekkit frábær kastari langt frá því en veiði bara mjög vel. En svo getur líka með frábæra kastar sem veiðir ekki neitt.
Já, það er svona...
Það eitthvað touch, það einhver tilfinning eða eitthvað. Þannig að þú veist...
Það einmitt, sumir eru bara veiðinir, sko.
Já.
En mér veist oft líka, hérna, þú veist, gaurin sem fínn að kasta, en hérna, finnst gaman að kasta, það oft verra að reyna að láta hann veiða til dæmis bara á primetime, heldur en þann sem að nær bara kasta, sko, hérna, hausnum á línni,
já, já.
8 metra, þú getur gefið mér 8 metra
Já, það alltaf góð
Og þú þarft ekki einu svona að kunna strippa, þá er deila betri því að hinn svo, þessi, hann svo fljótur í að ríf út línu, skilur eftir göti í hilnum, kastar yfir fiskan áður hann veiðir á og eitthvað svona
Hann komin á hinn bakkan áður hann að byrja að kasta
Já
Það ekkit gott heldur, sko
Hann á ofta bara helds blessun að vera bara með 10 metra línu og bara taka skrefið og láta strauminn reka sko.
Já,
og þarf þetta hraðið neð og myndar hann niður og þetta hægja og myndar upp.
Já. Það er ekkert best alltaf best að vera besti kastarinn.
Nei og oft einhvern veginn þú veist það eins og flugnýtingunum. Þú veist það ekki bestu flugnýtingarnir sem eru bestu veiðimennirnir og það ekki nei, bestu kastararnir sem eru bestu veiðimennirnir.
Nei,
eða bestu veiðimennirnir sem eru bestu kastararnir.
Og svo var þetta ekki denna, þú veist, fallegustu flugurnar veið ekkert best, þú voru menn ekki alltaf að reyta hérna gömlu,
hérna,
fjæðu flugurnar.
Vistu, það er svo, hérna, denni vinnur okkar eitthvað svona, eitthvað algjört náttúrubat með six sense fyrir flugum, sko, stundur rífur hann bara, þegar hann að tróða einum prins upp í kjáttirna sér, að rífur hann bara fram kveikjar hann og brennir helmingin af flugurnu og kastar hann svo úti og þá færa hann, skilur
við. Já, já.
Þetta er... Jú, og þú veist, Artur Bóðarsson var að tala hérna við okkur ljótan black doctor og eitthvað svona.
Já, er þetta ekki bara, eins og við segjum, momentið, þú veist, við vitum margt til að auka líkurnar en sem betur fyrir þá vitum við ekki allt.
Já, en maður er einhvern veginn, maður fær obsession fyrir því að flugan eigi að vera svona en ekki svona og allt það og
já, já.
Það er skemmtilega að veið að fallega fluga til að ljóta og eitthvað svona.
Það er það, þegar þú myndir aldrei kasta hálfrifnum Rauðum Francis.
Nei, því á annan, sko.
Já, það er annan sem er heill. Eða með hálfan búkin af hinn eða þessu. Þetta bara, eins og hún segir, það flugan veiðir þig fyrst,
já.
Síðan veiðir hún fiskin.
Það er hérna, við erum alltaf með hérna, spurningu frá góða fólkinu á Tokyo og hérna, þau eru alltaf með þetta, hver eftirlæti sveiðistæðurinn sem við? Ég ætla nú að gera ráð fyrir þessi í kjósunni.
Það er dóldi erfitt að svara þessu. Það er bara þessu rosalega svona mismund eftir tímum, en þess ég ekki króarhamarinn upp í kjós. Svona...
Já, ég hef ekki giskað það, sko.
Nei.
Svona er ég að ruggla, þeir ekki brú og mangir stengarður og þeir geta
varnagarður
og þeir geta verið inn í varnagarðurum
átt og... Þeir liggja í bílskúrnum og kíkja út öðru hvoru.
Já, við veist þess, það er algjört pein, maður.
Já, hann er það. En þegar hann launaður, þá launaður líka vel.
Já, já.
Það er eitthvað tenging.
Já. Næ, þegar Sippi komin á kottan er að melta súsíði sitt, þá hugsa hann til króarhafars.
Já, sérstaklega eftir síðasta, veist.
Já, það var birtingurinn.
Ég veit ekki hvað það var, en það var 45 minna bara það við eitthvað sem að...
Shit.
Ég veit ekki hvað var.
Í mistar... kjósinni, já. Þetta er nú ekki djúpu staður eða mikill, sko.
Nei, það var... Það var virkilega tekið á í 45 mínútur.
Shit.
Við eigum hann nokkur góð vídeo af þessu, við sáum hann aldrei. Ég náði aldrei að lyfta honum upp úr. Þú þekki stóra grjótu undir kyrningastörnum.
Mm-hmm.
Hann tók bara hring, baku grjót. Og svo bara sjötta hring að þá dró ég niður í næsta staðferði neðan og mistan.
Anskot.
Ég gast upp á þessu og ákvað að draga hann frekar út úr staðnum heldur en að taka hann eitt hringin.
Já.
Þannig að... Ætli það sé ekki þess að hann efstur í huga núna.
Já, það er mitt svona, það er ekki endilega veðistæður, það eru minningarnar og eitthvað moment sem að maður, maður tengi við þetta.
Mm.
En hérna, þú er búin að gæta í 13 ár, hvað rekur því það, standi því en þá, Sifi? Þú er með fjölskyldu og rekstur og allan hérna, ertu bara eins og ég og Birgir, bara þú verður að gera það, ekki beint einhvern veginn
á... Ég held það.
Veljir það.
Ég held að þessi bara, það eitthvað í manni að verða að komast hann upp yfir. Mm. Það meira að segja þegar maður var, hérna, gat ekki hvorki veitt nýja kasta, nýja gætað út af aðgerð, þá maður sammættur hann upp yfir klána tíu.
Já.
Búin að skutla krökkunum á leikskólan og...
Bara fá sögurnar
og
gilva
og... Já, fara bíltur upp yfir og kíkja fólki sem var að veiða á eitthvað.
Þetta nú svolítið svona community, þetta heimilislegt hjá Halla. Það þetta mikið sömu gætarnir, hvað þeir eru... Fjú, fimm hann að staða aldrei svona?
Já, við erum það. Og yfir eitt svona, þessi ekki, svona sex manna hópur, sjö manna hópur sem að...
Svona... Þú, Rafn, Jói, Skúli, Katka, svona nokkurn veginn standið vaktina þannig.
Já, svo kemur Marvin inn á milli og... Mm. Þannig að, þessi, þetta ekkit stór hópur sem að...
Nei.
Er þarna að staða aldrei þannig, ætli það sé ekki líka að mitt fjölskyldu bragurum bara.
Já.
Já. Það er þarna frá með í júni, fram í miðja september.
Já, þetta er, sko, kjósin ég hafði svona ákveðna, ég hafði veitt í kjósinni bara svona stakan dag í september á hann ég kom hann til að vera með ykkur, sko, og ég hafði svona ákveðna fordóma fyrir sér, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf eitthvað helgis vastlaust og hérna, og er svona nálætt Reykjavík, þetta er svona svo innan seilingar, þetta hefur ekki sama sjarma og eitthvað sem kannski þistil fyrir því eða eitthvað.
Nei, nákvæmlega.
En svo er þetta bara, þú veist, mjög veist að ógisla skelli, bæði náttúrulega þetta með vatnið, þú veist, ég lenti nú bara einu sinni í því að þetta var einhvern veginn ómögulegt, svo þú veist líka þegar hún, þetta eru svo margar ár eftir vatnsmagninu
bara...
og náttúrulega sjóbyrtingurinn og svo bugðan og hvað þetta fjölbreytt, gljúfrinn efst og meadows og svo fossar og...
Já, hún náttúrulega bara svart og hvítt og þú getur lent í því hvena sem tímabilsins að fara úr því að vera bara í engu vatni, hún svo fljótu upp. Mm-hmm. Þú veist, það geta rigninga, þá ertu bara komin í eitthvað allt annað game.
Já.
En þetta svona, það það sem að heldum hann kannski að það, það þessi fjölbreytileiki. Þú veist, þú getur farið á koddan og það rigning úti og þú makna daginn eftir og það bara bullandi kakku og eins og þú kannski manst eftir þarna þegar þú fóst þennan haustaðinn, þegar þú hringdir í og baðast mér veiðist að það. Ég líst hún rosalega vel í símanum og svo þeir eru ekki mynd að þá var bara bílastæðið og vegurinn horfinn í vatn.
Já, en ég fekk fisk á veginum.
Já, fisk á veginum. Þetta var staðið sem ég var að veiða, hvað degi undar er það ekki?
Já, bara morgunin held ég eða eitthvað,
já,
sko.
Já, það leiði ekki langur tíma á milli og það sem að...
Hvað héti þetta? Peterspool.
Peterspool,
já. Ég komst aldrei þangað, en fekk einn á veginum.
Peters parking lot.
Já,
ég var ekki komin þangað fyrir hér. Það var svo mikil beljandi og vegurum var svona aðeins niður grafinskilur, en á smá skjól.
Já.
Þetta var eitthvað brandari, sko, hvort ég var með því á línunni þegar að hrafnaði eitthvað á einhverju vídjósýndali og var eitthvað bara fíblast kasta, sko, og svo tók við sko þetta bara í hjólfærunum. Þetta er típist,
svo
er kjósin.
Já, þetta er svona, þetta er það sem heldur maður að þú getur verið að lenda í hverju sem hvena sem
Og svo alltaf bara, þú veist, eldhúsi ekki veiðistæður allt sömarið og svo rignir og þá er þetta bara bestaður njáni og
já,
allt
já.
Þetta, sko.
Það er bara, þú veistir hún aldrei hvað verður heitast. Mm-hmm. Það er bara eftir hvort að er, já, var með menn hann fyrir nokkrum ára síðan, þá var þeirra kvart einmitt yfir, voru í fjóra daga hvort þau sárani í vatnsleys og áin rann svo sem ekki mikið, en degi tvö þá mjög ringdi hann í hálfan sólar hingað eitthvað og þeir voru konur í þvílíka sjóbyrtingsveiði í skóluðu vatni morgunin eftir.
Já.
Þeir fengu bara ökla á eyra hann á í fjara dagis hessunni, sko.
Það er eitt sem pyrraði mig sem þeir var þarna. Það var lítið vatn og kannski ekkit rosalega mikil fiskur en það var einhvern saug miðsvæði í sig alla sjóbyrtingana og alla laxana og þessi holbörð og...
Já, það er...
Þá fekk maður á tilfinningunni að þarna var maður mitt í, hvað maður segja, háskólanum, menn þetta væri bara, það væri 100% fall, sko. Þetta væri heila ómögulegt.
Það er svona, já, það er stundum sem að fær fall einhvern annað, sko.
Já.
Það er alltaf gaman að segja frá því þegar Bretarnir voru þarna á sín tíma að gæta í kringum Rockstones eða, hvað hittir, fyrir Rockstones... Með rippin gengið hérna
ég man það ekki
Fly Fisher Group
já.
Þá var það sko hérna Full House er núluð vakt á modni allar stangir svo er það Royal Flush ef allir dagurinn gengur upp Og það var stundum skammast í gætin sem kom inn setjum partsvaktina með hennan eina sem að
eyðilaði það.
Eyðilaði Full House. Já. Eða Royal Flush. Það var... Nei, menn sá alveg húmórn í þessum erfið aðstæðum líka og þú verður að gera það þegar aðstæðnir eru svona. Að þú
já, veist, já.
Gera gott úr öllu.
Þetta gefur og tekur, sko.
Já, já.
Og ég man, ég myndi ekkert tjón eftir að vera þannig að milli Pokafoss og speil, seldi ég að sé rétt, munnaði mér. Það fyrst áðum var svo lítil að ég tók eitthvað snart þetta, ég var að leika mér að ég sko hoppa yfir hann og fram og tilbaka.
Já, já.
Og ekki var ég á minn letast skeiði þarna, sko.
Nei, það eru til myndir af, hérna, kvassaneskvötninni, vaðinu þar að fyrir neðan, þá 3500 ram frekar en F-350 á 45 tómu. Hann á þurru báðu megin, sko.
Já.
Áin rennur undir bílinn.
Já, reynd, þegar ég fór hann í fyrst skipti fyrir haust,
já.
Á Marvinni, ég hvað, á, þú tjúlir, aldrei komið að náður, þessi á er alveg mjög lítil, alveg geðveikt vatn í henni, bara svona yfir meðalagi, vá, þannig að ég kom bara úr, um morguninn úr stóra lags á henni.
Já, já, ég veit ekki hvað hann í rúmmetrum, en hún ekkert rosalega margir stundum, sko.
Það eiginlega ekki þetta að segja hvað hann í rúmmetrum,
Nei.
Það Þú getur verið eitt rúmbetir en hún getur líka verið 150 sko.
Já.
En bugðan svona, svo bugðan heldi Já, við erum alltaf búin að tala einnig klukktímum lagsaði kjós en það svo sem alveg, hún alveg verið því en þú veist, svo ertu alltaf með bugðan sem heldur vatni lengur og
já, já.
Heldur oft svona, getur eyðilega þetta Royal Flush hjá okkur svolítið.
Já, hún getur gert það.
Eða bjarga því.
Bjarga því kannski
frekar. Eftir á hvernig það lítið, sko.
En hún er alltaf Hún líka skemmtileg með það, hún bæði með sjóbyrtingu og reyða þannig að þú átt svona Það hægt að fara þangað þegar ekki þeirra gerast, það var allan að hægt að hafa Já, eitthvað að tói í línuna
Komast í þurflögu veiði og Já. Svona líka
Já, það er það
Gengja, hvað er alltaf að fara að veiða í svima sem er sjálfur?
Það er bara ekkert bókað nema einn haustúr í kjósuna eins og er
Þú verður bara í kjósuna í svima
Já, ef ég verð ekki bara í vinnunni
Já,
Eða rafmagnið?
Það er mikið að þið lagt sér bygg. Þú ert hérna, þú ert hetja, vísitölu hetja.
Þetta er aldrei svo leiðis.
En morandi færið nú eitthvað að fara og sprikla í sumar.
Það bætist vonandi eitthvað í enn. Það er óvinni lítið bókað þetta árið. Það er svona hefur maður að stopna rekstur og annað þá það má veist að halda í peningana.
Já, vel gert. Það þarf að sinna þessu.
Já, já.
En hérna, bara takk Yndislegt sumar.
Já, takk fyrir að hafa mig og bara sömuleiðis takk.